Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer in vabljeni k poslušanju pregleda današnjega dne, ki ga je pripravila Marijana Debevec. Slovenska vlada je na današnji seji podprla globalni dogovor Združenih narodov o migracijah. Kot je po seji sporočil zunanji minister Miro Cerar, bo Slovenija decembra v Marakešu sodelovala pri njegovem sprejemanju. Opozicija izpostavlja njegove nedorečenosti in pasti. Več Marijana Debevec.
Kot je poudaril Cerar, je to politični dokument, ki ne terja sprememb nacionalne zakonodaje in vsaki državi dovoljuje, da ohrani polno suverenost. Dogovor po njegovih besedah sicer ločuje med legalnimi in nelegalnimi migracijami. Vlade ZDA, Avstralije, Madžarske, Poljske, Avstrije in Češke pa menijo ravno nasprotno. Član odbora za zunanjo politiko Jožef Horvat je še pred sejo vlade to pozval, naj ne sprejema dokončnih odločitev o omenjenem vprašanju, saj je za usmerjanje zunanje politike pristojen državni zbor, ki bo o tem razpravljal 21. novembra. Predsednik SDS Janez Janša pa vladi svetuje, naj Afričanom raje pomaga v Afriki. Medtem, ko jim ZDA in Kitajska namenjata po 60 milijard dolarjev, Evropska unija za razvojno pomoč Afriki prispeva le 16 milijard dolarjev, je zapisal na Twitter. Nad stališčem slovenske oblasti je zaskrbljen tudi ugledni mednarodni pravni strokovnjak dr. Boštjan M. Zupančič, ki ga je označil za znak neumnosti ali zavestnega zavajanja državljanov Republike Slovenije. Kot piše spletni portal domovina.je, pa je vse več tudi pozival k protestom, ki naj bi se zgodili v sredo, usporedno s parlamentarno sejo o marakeški deklaraciji.
Evropski voditelji večinoma pozdravljajo osnutek dogovora o Brexitu in napredek v pogajanjih. Je pa premijejka Theresa May danes doživela hladen tuš. Najprej odstop glavnega ministra za Brexit, Dominika Raba, ki se ne strinja s predlagano rešitvijo za Severno Irsko. Nato pa še odstop ministrice za delo, Esther McVey, ki Mayjevi očita, da se je London podredil Bruslju. Britanski mediji ugibajo, da bo v naslednjih dnevih svojih položajev odstopilo še več visokih politikov in da bo morebiti prišlo tudi do glasovanja o nezaupnici Mayjevi, ki celo znotraj lastne konzervativne stranke očitajo, da je slabo začrtala nadaljni položaj države po Brexitu ter da je skoraj nemogoče, da bi sporazum prestal poslansko glasovanje. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je za 25. november sklical izredni vrh voditeljev 27 članic, ki bodo dorekli ločitveni sporazum in se osredotočili na besedilo politične izjave o prihodnjih odnosih z Veliko Britanijo. Zajeten in kompleksen osnutek ločitvenega sporazuma Evropske unije in Združenega kraljestva sicer ureja tri prednostna ločitvena vprašanja. Pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na Irskem otoku ter prehodno obdobje. To naj bi trajalo od načrtovanega Brexita 29. marca prihodnje leto pa do konca leta 2020.
Mozaik dneva.
Povojna oblast ni rušila cerkva samo na Kočevskem, ampak tudi sredi Ljubljane. Med drugim se je morala umakniti stara baročna cerkev svetega Krištofa na Dunajski cesti. Porušiti so nameravali tudi novo Plečnikovo župnijsko cerkev svetega Cirila in Metoda, ki je zrasla ob njej v letih 1933-34, a je frančiškanom nekako uspelo, da ni postala ruševina in so jo prestavili na novo lokacijo. 16. novembra 1958 jo je posvetil škof Volk. Ob 60. obletnici posvetitve v župniji pripravljajo praznovanje, ki bo doseglo svoj vrh v nedeljo. Več o praznovanju jubileja nam je zaupal župnik pater Andraž Arko. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Ti dni obhajate zanimiv jubilej. Za kakšno praznovanje, kakšno slovesnost gre?
Obhajamo 60-letnico posvetitve cerkve svetega Cirila in Metoda. na novi lokaciji. Namreč leta 1934 so v pokopališki cerkvi svetega Krištofa, kjer je bilo staro ljubljansko pokopališče in je bila ustanovljena župnija Ljubljana Bežigrad, prizideli torej Krištofu cerkev Cirila in Metoda po načrtih arhitekta Plečnika. Takrat je bil zato zaslužen pater Kazimir Zakrajšek. Potem pa so leta 57 po odloku tedanje oblasti porušili obe cerkvi in po prizadevanjih patra Krizologa Zajca, ki naj bi posredoval celo pri maršalu Titu, izprosil, da so Plečnikovo cerkev Cirila in Metoda postavili na novi lokaciji, torej med Vodovodno in Kuzmičevo v Ljubljani.
Zgleda, da so imeli tedanji oblastniki precej strahu božjega, saj si niso želeli, da bi se ta cerkev ne vem kam videla. Danes je praktično obzidana, pa vendar župnija živi in je nekako srce Bežigrada. Je tako?
Tako je in tudi s tem, čeprav so nekateri bili kritični in vidijo tem slabo, lahko pa pogledamo tudi z lepše plati, bi bila cerkev na prejšnji lokaciji precej na hudi prometnici, se pravi na Dunajski, namreč stala je tam, kjer je danes paviljon Jurček na gospodarskem razstavišču in obelisk. Zdaj pa je nekako pomaknjena bolj središče župnija in je nekako v večjem miru tudi. Res, da zazida na stolpnicami na okolje, ampak to ni tisto, kar je bistveno. Bistveno je ne samo, da je v srcu župnija, ampak da je tisto srce, da so župljani, občestvo, ki se zbira v tej cerkvi.
Kako ste se pripravljali na praznovanje? Kako diha občestvo pred tem praznikom?
Na praznovanje smo se začeli pripravljati že včeraj, sredi zvečer, ko smo blagoslovili novo monštranco, izdelano po načrtih arhitekta Klemena Kunavarja. Zdaj pa smo v tridnevnici, ko nas bo obiskali trije nekdani bežigrajski patri, ki so delovali, nekdani župnik pater Silvin Kranc, nekdani kaplan pater Franc Koše in tudi nekdani kaplan pater Marko Novak. Vsak bo spregovoril in nagovoril nas, malo tudi v smislu ne bom pozabil na stare čase. Vrhunec slovesnosti pa bo v nedeljo, ko bomo 18. novembra ob 10. uri obhajali slovesno svetomašo, ki bo daroval ljubljanski nadškof pater Stane Zore. Seveda je pa sam datum posvetitve te nove cerkve 16.11. Tako da takrat je namreč leta 58 ljubljanski škof Volk posvetil cerkvu na novo zgrajeno, še niti ni bila ometana, ampak toliko, da je bila že pripravljena in lahko uporabljena za bogoslužje.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Načelnik upravne enote Ljubljana Lauro Lončar je odstopil, so sporočili z Ministrstva za javno upravo. Delo upravne enote je v zadnjih dneh namreč zaznamovala stavka zaposlenih, ki so kritični do ureditve delovnega časa. Sindikat je stavko zamrznil do torka. Odbor zelenjavne verige se je sestal na izredni seji na temo viškov nekatere zelenjave na trgu. Trgovci, ki so partnerji zelenjavne verige, so se odločili, da bodo pridelovalcem pomagali tako, da bodo v skladu z možnostmi prodaje prednostno odkupili zelenjavo slovenskega porekla. Pred nami je Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Gre za eno najbolj prepoznavnih akcij osveščanja ljudi na tem področju. Tokrat bo osredotočena na nevarne odpadke. Od te sobote do prihodnje nedelje se bo zvrstilo več dogodkov. Pri nas jih bo koordinirala Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. Helena Škrlec je poklicala njenega direktorja, Sebastijana Zupanca.
Gospod Zupanc, ali ljudje sploh poznamo nevarne odpadke? Kaj vse, na primer, sodi mednje, pa se tega morda niti ne zavedamo oziroma pri njihovem odlaganju ravnamo napačno?
V komunalnih podjetjih ocenjujejo, da ljudje oziroma uporabniki sicer poznajo nevarne odpadke, marsikdaj se pa ne zavedajo pravzaprav njihovih nevarnosti. Z razvojem družbe pravzaprav nam v gospodinstva vstopajo nevarni odpadki, ki do včeraj še nismo vedeli, da so pravzaprav to sploh nevarni odpadki in da lahko škodljivo vplivajo na okolje. Zato skušamo v tej letošnji akciji opozoriti na te vsakdanje odpadke, ki nastajajo v gospodinstvu, kako z njim ravnati, kako se ogniti uporabi nevarnih odpadkov oziroma upozoriti na možnosti uporabe nekih drugih sredstev, ki v okolju ne bi bile nevarne.
Pa če sva morda povsem konkretna, Kateri so, na primer, nevarni odpadki?
Skoraj da vse doze, ki jih imamo v gospodinjstvu in so pod tlakom, predstavljajo nevarno za okolje in za zdravje. Potem razna čistila, ki nastopajo v gospodinjstvu, tudi lak za lase, tudi razna kozmetična sredstva, ki pravzaprav jih nanašamo na svoje telo ob nepravilnem ravnanju in odlaganju nepravilno, lahko povzročijo neko škodo v naravnem okolju. Sredstva, kot je recimo odpadno jedilno olje, ki pravzaprav ni nevaren odpadek, je pa izredno specifičen in škodljiv za okolje, ga tudi lahko opredeljujemo kot nevaren odpadek v smislu negativnih vplivov na okolje, ga pa dnevno zaužijemo in še drugi odpadki. Skratka, danes, ko se srečujemo z nekimi napravami, napravicami, skoraj vsaka vsebuje neko baterijo, ki je sestavljena iz nekih snovi, ki lahko škodljivo delujejo na okolje, če nepravilno z njo ravnamo. Tega je v današnjem gospodinstvu zelo veliko.
Pomembno pa je preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov, na kar se tudi med drugim osredotoča ta Evropski teden zmanjševanja odpadkov, kaj ne?
Ja, seveda, mi poznamo določene nadomestke za nevarne odpadke. Ko govorimo o čistilih, ko stopite v trgovino, imate na razpolago biološko razgradljiva čistila, čistila, ki niso nevarna za okolje. Marsikaj lahko tudi doma pripravimo določena čistila, recimo za odstranjevanje vodnega kamna, namesto da kupimo v trgovini nevarna čistila, ki bazirajo na nekih kislinah, lahko uporabimo vinski kis, lahko uporabimo limona, lahko uporabimo druge stvari, ki v okolju niso škodljiva in jih imamo doma v gospodinstvu. Seveda pa to zahteva od nas nekoliko prilagajanja, spreminjanje nekih življenjskih navad, mogoče razmišljanja vedno, kako pa to vpliva na mene, na okolje, na naše zanamce. In ko to vzamemo v obzir, se zelo hitro najdejo tudi nadomestki za kakšne enostavne stvari. Da ne menjam tega, da pravzaprav je tudi že v gospodarstvu in v splošni okoljski politiki zakoreninjen, da morajo določene barve bazirati na vodnih osnovah, ne več na osnovih topil in tako naprej. To so pač neki napredki, postopni napredki, ki bodo v končni fazi prinesli neke pozitivne učinke na naše okolje.
Nekako velja sicer, da je navada železna srajca, ampak odnos do problematike kopičenja odpadkov bomo prej ali slej morali spremeniti. Pri tem spodbudo gotovo predstavlja sama zakonodaja, tako na ravni naše države, kot tudi na ravni Evropske unije. Pomembna so pa tudi dejanja posameznika. Kaj je tista osnova, ki bi se je morali držati?
Poglejte, zakonodaja se spreminja predvsem zato, da obvarujemo okolje in da posameznika prisilimo k spoštovanju nekih načel, da se okolje manj obremenjuje. Pa ne samo posameznika, tudi proizvajalce. Na posamezniku pa je, da spremeni svoje življenjske navade. In jaz verjamem, da skozi razvoj civilizacije smo ljudje svoje ravnanja tudi na drugih področjih zelo hitro prilagodili. Zelo hitro smo se znali prilagoditi nekim novim razvojnim smerjem, nekim novim produktom, nekim novim storitvam, ki so nam olajšale delo in tako naprej. Ampak sedaj gre za res. Tukaj ne gre za olajšanje našega življenja. Tukaj gre v bistvu za ohranjanje našega bivalnega okolja. Tukaj gre za to, da bomo okolje naredili čim manjšo škodo, da ga bomo ohranili, da bodo tudi naši pravnuki, če lahko tako temu rečem, uživali to zdravo okolje, katerega smo deležni danes.
In na to boste v zbornici komunalnega gospodarstva opozarjali tudi v tem tednu, torej Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ko boste koordinirali različne dejavnosti. Kako boste v sodelovanju z različnimi službami in organizacijami osveščali javnost?
Naši zbornici smo veseli, da je k letošnji organizaciji Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov pristopilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Imamo njihovo podporo. Ko smo pozvali nevladne organizacije, osnovne šole, komunalna podjetja in ostala podjetja, ki lahko prijavijo neko akcijo, v tem tednu smo naleteli na izredno pozitiven odziv. Mi imamo preko 70 prijavljenih akcij Slovenije v evropskem prostoru, torej evropsko prijavljenih akcij, prednjačijo osnovne šole, ekošole, nevladne organizacije, komunalna podjetja, druga podjetja in pričakujem, da se bo v tem tednu pač odvila po celi Sloveniji neka akcija in dosegla učink osveščanja prebivalcev, kako ravnati s temi nevarnimi odpadki. Mogoče bi izpostavil samo dve akcije, ki jih pripravljamo v okviru komunalnih podjetij. Ena akcija je, da pravzaprav probamo izobraziti ljudi, kateri so nevarni odpadki, torej med vsakdanje odpadke namestimo neke nevarne odpadke in jih prepoznamo kot vseljivce v našem vsakdanjem življenju in pravzaprav opozorimo, kakšne nadomestke lahko uporabimo. Druga akcija je zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki se bo odvijalo po različnih komunalnih podjetjih v tem tednu. Tukaj skušamo opozoriti na nevarnost odpadnega olja in pravilno ravnanje, torej ne zlivanje v kanalizacijsko mreže, pač pa oddaja na zbirnih centrih in pri komunalnih podjetjih.
Naša nogometna reprezentanca bo jutri ob 20.45 v Stožicah igrala predzadnjo tekmo v Ligi narodov. Tekmec bo Norveška, ki je na prvem medsebojnem obračunu v Oslu zmagala z 1:0. Kljub temu izbranci Igorja Benedejčiča napovedujejo boj za zmago in ohranitev možnosti za obstanek v Ligi C. Rokometašice Krima Mercatorja pa bodo v soboto ob 15.30 igrale še zadnjo tekmo prvega dela Lige prvakin. Izbranke Uroša Bregarja bodo gostovale v Nordhausnu pri nemškem Thüringerju, ki so ga na prvi medsebojni tekmi doma premagale. Podobno si želijo tudi za sobotni obračun. Po noči bo na Primorskem in v gorah precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, drugod pretežno oblačno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo popoldne okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, v alpskih dolinah okoli nič, najviše dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 15 stopinj. V soboto in nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja, še nekoliko hladneje bo. V ponedeljek bo oblačno, na Primorskem bo še suho, pihala bo burja, drugod se bodo pojavljale rahle padavine, po nižinah večinoma kot sneg. Podatki za 18. uro, Ljubljana 10 stopinj, Koper 13, Maribor 3, Celje in Novo mesto 8, Murska Sobota 6, Tolmin 11, Kran 9, Litija in Ravne na Koroškem 8, Idrija in Mežica 7, Kočevje 6, Ilirska Bistrica 5, Logatec, Ptuj in Babno Polje 4, Jezersko 3, prav tako Listca, Kredarica pa nič stopinj.
So najlepše pesmi že napisane? Perpetuum Jazzile, le slovensko. Arena Stožice, 17. november ob 19.
Na Vipavski hitri cesti je proti Razdrtemu promet oviran med počivališčem Šempas in priključkom Selo zaradi prometne nesreče. V Celju pa je zaradi nesreče zaprta Aškerčeva cesta, torej cesta proti Laškemu, in sicer v križišču pri Pošti. Obvoz za osebna vozila je po Teharski cesti skozi Zagrad do Polul. Na Vipavski hitri cesti med Šempasom in Selom proti Razdrtu previdno proti Razdrtemu, previdno zaradi predmeta na vozišču, tam je promet oviran. Med razcepom Nanos in priključkom Senožeče je zaradi pokvarjenega vozila proti Kopru, torej na Primorski avtocesti, zaprt počasni pas. Srečno na vseh poteh, ja, in to je bil pregled današnjega dogajanja, ki ga je pripravila Marijana Debevec. Bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. 18:48 minut pa je ura.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.